tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14:55 sa vama je Dušanka Zeković.
Mediteran pripada svima, ma koliko ga prisvajali, nazivali rimskim, vizantijskim, osmanskim jezerom, aludirajući na trenutnu, efemernu dominaciju njegovim vodenim putevima. Mediteran uvek nađe načina da pokaže svoju suštinsku kulturnu raznovrsnost koja ne dozvoljava nijednoj sili svetovnoj ili duhovnoj da u potpunosti njime zavlada. Nijedna mediteranska periferija nije dovoljno udaljena da ne bi bila zapljusnuta ovim ogromnim talasom zajedničke kulture koja ostavlja uvek ponešto drugačije obrise na različitim obalama koje zapljusne. Iako prožet centrima čija je civilizacija privlačna snaga racionalno teško objašnjiva od Jerusalima i Aleksandrije, Carigrada, Soluna i Rima i velikim ostrvima od Kipra i Krita do Sicilije i Korzike, koja su sama po sebi kulturno-istorijski bezvremeni mali mediteranski mikrokosmosi. Snažna i stalna povezanost dalekih periferija ovog živućeg kulturnog sveta predstavlja njegovu fascinantnu karakteristiku koja se najbolje razume na primerima koje Jelena Erdeljan obrađuje detaljno na stranicama ove knjige. Sveti Spiridon Kiparski i njegovo putovanje od jednog mirnog i uspavanog sela najvećeg ostrva istočnog Mediterana do najstarije srpske crkve u Zemunu simbolišu vanvremenski i vanprostorni karakter verovanja, kao i potrebu čoveka da veruje i oseti blisko sa snažnim i dobrim ljudima, čiji životi donose, uprko stvarnosti, nadu u postojanje i nadmoć dobrog u svetu, nestalnom poput plime i oseke, večno pokretnog mediteranskog giganta. Šabataj Sevi, taj novi mesija iz 17. veka, uz pomoć koga Jelena Erdeljan ocrtava koncentrične krugove dugotrajnog jevrejskog, mediteranskog, kulturnog i religijskog nasleđa koji su omogućili njegovu jedinstvenu pojavu, ukazuju na irelevantnost artificijelnih granica, vremenskih okvira i prostornih omeđivanja i na potrebu njegovog prevlađivanja kako bi se razumela sve povezanost mediteranskog čoveka, bio on Balkanac, Kipranin, Sicilijanac, Španac. profesor doktor Vlada Stanković o knjizi Balkan i Mediteran, naše današnje gošće, profesora doktora Jelene Erdeljan, prodekana Filozofskog fakulteta u Beogradu. Jelena, dobro nam došli u Riznicu.
Hvala, bolje vas našla.
Balkan i Mediteran, kulturni transfer i vizuelna kultura u srednjovekovno i rano moderno doba. Profesorka Erdeljan, Mediteran koji nas okružuje ili Mediteran prelomljen preko Balkana, da opet citiram profesora Vladu Stankovića. Da li je moguće posmatrati Balkan bez Mediterana i Mediteran bez Balkana? Koliko ih je moguće istinski razumeti jedno bez drugo? Mediteran, latinska izvedenica, more u središtu zemlje, a Balkan na turskom, šumovita planina.
Najljepše hvala na ovom pitanju. Mislim da ste baš pogodili in medias res, dakle u samu suštinu problema kojim sam ja zapravo htjela da se bavim u ovoj knjizi i koja je sada eto pred čitaocima. Mislim da je to nemoguće, dakle nemoguće razdvojiti jedno od drugoga, makoliko to bilo na izgled čudno ljudima, kako sad to Balkan i Mediteran, jer sami ti pojmovi izazivaju kod slušalaca, dakle kod najšire publike, dva potpuno oprečna osjećanja. Oni možda i nesvesno u stvari su to nasledili, takva oprečna osjećanja i tu učitanu oprečnost između Balkana i Mediterana koja realno ne postoji, zbog toga što je nauka ili humanističke nauke, ali ne samo humanističke nauke, već i društvene okolnosti, političke situacije, to ne mislim samo sada, već i u davnijoj prošlosti od srednjeg veka, ranog modernog doba kojim se ja, dakle, bavim ovde, pa posle i u moderno doba, su razdvajale te stvari. I onda je Balkan postao sinonim za sve ono što je zatvoreno, što je neprohodno, što je prosto samo izolovano nekako, što je ono večito drugo u odnosu na ono što je ostatak mediteranskog sveta ili pak, još preciznije rečeno, onoga što je koncept zapada i zapadne Evrope, u kojoj u stvari i nastaje taj koncept Balkana kao tog večitog drugog, o čemu su naravno pisali brojni istraživači u čitavom svetu i to je dobro poznat fenomen. Međutim, savremeni metodološki pristupi, naročito postkolonijalistički pristupi u proučavanju ne samo regionalnih studija, nego uopšte u društveno-humanističkim naukama, nalažu jedan drugačiji pogled koji nije utemeljen u unapred određenim kategorijama i zapravo nekim predrasudama, već pogled koji je usmeren iznutra gledajući stvari ili pokušavajući da se stvari sagledaju onakvim kakve one zaista jesu. A kakve su one? Pre svega, geografija nam govori kada pogledamo mapu. Sasvim se jasno vidi da je Balkan jedno od ona tri poluostrva, aksijalno postavljena po svim, dakle, zakonitostima geografije, važnim odrednicama mediteranskog sveta. Na samom zapadu je Iberijsko poluostrvo, zatim u centru je Apeninsko poluostrvo i onda na istoku dolazi Balkansko poluostrvo. Ako već smatramo da je Apeninsko poluostrvo, gde je danas savremena država Italija, pojam Mediterana kao takvog, zašto onda to nije i Balkansko poluostrvo, gde su sve ove države koje danas tu postoje, među kojima je i Grčka kao sastavni deo mediteranskog sveta i bez koje je, bez helenske civilizacije, pak nezamislivo uopšte poimanje čak onoga, naravno, što se smatra zapadnoevropskom civilizacijom. No šta je to doprinelo da se to odjednom počne smatrati različitim, razdvojenim, pa čak i suprotstavljenim? Dug je naravno bio razvojni put takve ideje uslovljene istorijskim okolnostima, pa i razvojem filozofije i nauke na zapadu u periodu posle prosvetiteljstva, pa Pa tako imamo taj pojam i kod Hegela tog novog duha kao evropskog duha i pomeranje duha zapravo koje ishodi iz helenskog sveta, ali konačno svoj apogej doživljava u nemačkom, da kažemo, carstvu, to jest u onome što je prema ondašnjim merilima i ondašnjem svetu i ondašnjoj geopolitičkoj situaciji trebalo da predstavi, naročito iz njegove perspektive, sam centar sveta. Pa je tako odjednom tamo gde je ishodište tog duha ostalo izolovano od tog duha i napušteno praktično od tog duha. Međutim, mi, iako smo baštinici te civilizacije, zapadnoevropske civilizacije, prosvetiteljskog vremena i postprosvetiteljskog vremena 19. 20. i 21. veka, moramo se udaljiti od tih stvari i od tih koncepata koji su nastali u neko drugo vreme, u nekim drugim okolnostima i usvojiti u stvari ova moderna načela, savremena načela jednog multidisciplinarnog pristupa u proučavanju stvari koje se upravo temelje na percipiranju gde geografija igra izuzetno značajnu ulogu i gde percipiranje celine koja se u stvari artikuliše kroz neprestanu komunikaciju njenih sastavnih delova, da tako kažemo, dakle, gde Mediteran ne može da se posmatra bez Balkana, koji čini i geografski sastavni deo mediteranskog sveta, ali i u svakom drugom smislu sastavni deo, u kulturološkom smislu, sastavni deo tog mediteranskog sveta. To se veoma dobro vidi ako pođemo i od nekih stvari koje su osnova svakodnevnog života bez čega čovek ne može da živi, a to je trgovina koja se kreće i vodenim putevima i kopnenim putevima, gde Balkan igra, kao što znamo, izuzetno značajnu ulogu u komunikaciji između severa Evrope i juga Evrope, između zapada i istoka i daljih oblasti u Maloj Aziji, u Aziji, zatim pomorskih puteva izuzetno važnih koji presecaju Mediteran, gde su balkanske luke veoma važne na tim putevima i dan danas Pirej kao balkanska luka, Solun kao balkanska luka, Dubrovnik takođe možemo da kažemo geografski apsolutno kao balkanska luka i brojne druge, zatim čitav niz ostrava koja okružuju Balkansko poluostrvo u Jonskom moru, u Egejskom moru, koje povezuju u stvari te luke i vode dalje ka istočnom Mediteranu, gde se nalazi ovo ostrvo o kome je i profesor Stanković pisao u pogovoru u mojoj knjizi, a koje je rodno mesto jednog od heroja moje knjige, a to je Sveti Spiridon Kiparski, dakle Kipar, kao veliko i najveće i najznačajnije ostrvo istočnog Mediterana. To je sve umreženo i povezano ne samo u davna vremena, a to nam je dobro poznato iz antičkog sveta do koje mere ta trgovina i komunikacija bila živa, već i u srednjem veku, u rano moderno doba, bez obzira koje carstvo je bilo na vlasti, da tako kažem, u onom gradu koji je uvek čvorište svih tih puteva, a to je carski grad na Bosforu, prestonica Carigrad, to jest današnji Istanbul. Dakle, i u osmansko vreme i pre toga u vizantijsko vreme, pa evo i vidimo i sve do današnjih dana.
Da li može da se kaže da je siroti Balkan pod znacima navoda trpeo lep uticaj Mediterana, lepog Mediterana, ili tu nema neravnopravnog odnosa?
Pa mislim da nema neravnopravnog odnosa. Nema neravnopravnog odnosa, a i taj koncept sirotog Balkana pod navodnicima i lepog Mediterana je takođe nešto što smo mi nasledili kao koncepte, a
kao predrasude.
A ne možemo, prosto moramo se izmaknemo iz te vizure da bismo sagledavali stvari onakve kakve su one realno bile i onakve kakve one i dan danas jesu. Ti uticaj, ono što mi nazivamo uticajem, su uvek dvosmerno, to je jedna dvosmerna ulica, dakle ne ide uvek samo iz jedne tačke u drugu tačku i tu nekako ponire ili ne znam uvire, već naprotiv, to je jedna živa komunikacija. Pomenula sam trgovinu, ali Gde god idu trgovinski putevi, idu, kreću se ljudi. Gde se kreću, kuda se kreću ljudi, kreću se njihove ideje, uverenja i ono što je veoma važno za čoveka predmodernog doba, tim periodom se ja bavim, to su njegova verovanja. I zapravo kulturna dinamika religije, a to je jedna od stvari kojim se ja bavim u ovoj knjizi, kulturna dinamika religije od antičkih vremena do modernog doba nam govori o toj neizbežnoj i neporecivoj komunikaciji, ali ravnopravnoj, da tako kažem, komunikaciji između Balkana i ostatka mediteranskog sveta, gde Balkan nije izolovan, naprotiv, on je potpuno umrežen. To se očitava na različitim primerima. Prenošenju kultova iz Male Azije ili pak iz Egipta na Balkan, i to iz, u vreme politeizma, dakle mnogo božačkih religija, ali takođe sa uvođenjem monoteističkih religija, a naročito sa širenjem hrišćanstva, koje nastaje, kao što znamo, u Maloj Aziji, ali se širi zahvaljujući misijama apostola, naročito svetog apostola Pavla, sa tim balkanskim tačkama i lukama koje su veoma važni, ti velikim gradovima na Balkanu koji su izuzetno važni za širenje hrišćanstva, kao što su, na primjer, Filipi ili je to Solun ili Korint i, naravno, sama Atina.
Profesorka Erdeljan, možda za ovaj prvi segment da kažemo kako nastaje pojam Mediterana, more u središtu zemlje ili nešto o pojmu Balkana kad se on prvi put pojavljuje.
Da. Mediteran, to ste vi također rekli u uvodu u ovaj naš današnji razgovor, je ime koje je izvedeno iz latinskih reči medius i terra i označava more u središtu zemlje, to smo već i rekli. Taj termin su skovali Rimljani. Prema svedočenju Isidora iz Sevilje, koji je živeo u 6. veku, u latinskoj književnosti i izvorima to se javlja, to ime se javlja tek u 3. veku nove ere, kod geografa Solina je registrovano. Međutim, i pre tog vremena su pojedini delovi Mediterana nosili svoje posebne imena. Neka smo sada ovde već i pomenuli, Tirensko more, Jonsko more, Jadransko more, Egejsko more, a sami Rimljani su isprva o čitavom moru govorili kao Mare Magnumu, to jest velikom moru, zatim govorili su o Mare Internumu, to jest unutrašnjem moru, pa onda Mare Nostrumu ili našem moru. I od vremena pozne antike Mare Mediteraneum postaje taj najrasprostranjeniji naziv iz koga i mi vučemo u srpskom jeziku naziv Sredozemlje. E sad, što se tiče Balkana, tu je već malo drugačija situacija, zato što ste vi lepo pomenuli da je to u stvari, ovo, taj termin Balkan je izveden iz turskog jezika. Međutim, ranije za Balkan se koristio naziv Hemus, mm-hmm, to jest ta planina koja, taj venac planinski koji je, različito su opet tumačili odakle dokle se rasprostire taj venac, pa je bilo čak i tih preterivanja da taj planinski venac ide skroz od Bugarske, praktično od Crnog mora do Jadranskog mora, kao da ide potpuno popreko, preko čitavog balkanskog prostora. Nije baš tako, je sad tu postoji opet udeo putopisa koji su veoma važni. I ti putopisi su odredili, da tako kažem, to da se Balkan počinje koristiti kao, kao termin, ajde da uslovno kažemo, koji se javlja u nekim putopisima koji su, na primjer, 1794. godine. Termin Balkan prvi put je zabeležen u zapadnoj putopisnoj i epistolarnoj književnosti, što znači u pismima. I sada tu se priča o tome kako je jedan Englez, John Moritz se zvao, na putu ka Carigradu prošao preko prevoja Šipka i onda je napisao pismo koje je uputio sestri koja je živjela u Engleskoj, a on je upravo odande pošao jer je tamo završio studije na Cambridgeu i on je krenuo ka istoku. Napisao je kako je prešao preko planine koja deli Bugarsku od Rumunije, a koja, i sad navodimo, premda danas unižena nazivom Balkan, što na turskom znači šumovita planina, predstavlja nikog drugog do stari od antičkih vremena poznati Hemus. To je neki prvi pomen, dakle, toga. E sada imamo da se na početku 19. veka ta dva naziva i Hemus i Balkan koriste uporedo i posle 820. godine, 1820. godine, termin Balkan preovladava, ali nije još uvijek i jedini. Pojedini putopisi, poput na primjer onog koji je napisao Robert Walsh 1827. godine, ponavljaju od ranije iskazanu pogrešno uverenje kako se Hemus, koji on naziva također Balkanom, što po njemu znači teška planina, dakle teška, šumovita, u svakom slučaju nešto što je uvijek ipak nekako negativno konotirano, dakle nešto zastrašujuće, zatvoreno za strance, uslovno rečeno, da se ona pruža na prostor od preko 500 milja, dakle to su ta uverenja, gotovo mitska, jeli, od Venecije do Crnog mora.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša gošća je profesor dr. Jelena Erdeljan, prodekan Filozofskog fakulteta u Beogradu, autor knjige Balkan i Mediteran, kulturni transfer i vizuelna kultura u srednjovekovno i rano moderno doba. Kako se Mediteran prelamo preko Balkana, govorimo, profesorka Erdeljan, o svetiteljima dospelim s mora na Balkan. Među najvažnijima je svakako sveti Spiridon, ali tu su drugi svetitelji, sveti Nikola, sveti Luka i tako dalje. A znamo koliko su svetitelji bili i ostali važni u uspostavljanju identiteta zajednice. Koji su bili njihovi putevi i istorijske okolnosti?
Njihovi putevi i istorijske okolnosti translacije ili prenošenja njihovih kultova su pomorski putevi, mahom pomorski, mada ne isključivo pomorski putevi, već naravno i oni kopneni. Ja sam se u ovoj knjizi bavila zapravo tim fenomenom, kako ste lepo rekli, dakle, svetitelji prispeli ili dospeli s mora. Iskoristila sam u stvari naziv jedne lepe konferencije koja je održana u Bariju 2005. godine, dakle, s one druge strane Jadranskog mora, ali ta druga strana Jadranskog mora, ta apeninska strana Jadranskog mora je uvek bila u živoj komunikaciji sa našom, da tako kažem, istočnom obalom Jadrana, balkanskom obalom Jadrana, i to je jedno od važnih čvorišta, jedan od važnih neksusa, jedno od važnih saobraćajnica, da tako kažem, u prenošenju kultova koji stižu sa Mediterana, kako oni kasnije dolaze do Balkana. Tu sam u knjizi se pozabavila, nisam naravno u potpunosti isključivo se time bavila, jer sam se i nekim drugim pitanjima bavila, ali sam nagovestila i naglasila da bi se razumela slika u okviru koje treba percipirati kult Svetog Spiridana, koji je jedan od mojih glavnih junaka u ovoj knjizi, koji takođe dolazi s Mediterana, sa ostrava Kipar. Naglasila sam to prenošenje s jedne na drugu stranu obale, dakle Jadrana, to jest Balkanska obala i Apeninska obala, u kojoj su živoj komunikaciji. Tu sam posebno naglasila par kultova koji su veoma važni. Svetog Arhanđela Mihajla, arhistratiga nebeskih sila, njegov kult, vezan za Monte Gargano, i naglasila sam i kult Svetog Nikole, Mirlikijskog čudotvorca, i prenošenje njegovih moštiju u 11. veku u Bari iz Mire u Likiji, dakle iz Male Azije do Barija, i kakav udeo je to sveto mesto i to svetilište, vezano sada za Svetog Nikolu, gde se i danas nalaze njegove mošti, imalo i kakav odjek je to imalo u širem arealu, dakle s jedne i druge, dakle i sa istočne i sa zapadne strane Jadranskog mora, jer je dobro poznato do koje mere je kult Svetog Nikole bio rasprostranjen na Balkanu, naravno ne samo od 11. veka, već i ranije, tokom čitavog srednjeg veka, ali od 11. veka, a naročito u dinastiji Nemanjića, je to bio jedan od izuzetno važnih kultova, i brojni predstavnici vladarskog doma dinastije Nemanjića, dakle jedne balkanske dinastije, da tako kažemo, su darivali sveto mesto Svetog Nikole i njegov grob, koji se nalazi sa one druge strane Jadrana, dakle na Apeninskoj strani Jadrana. Živa komunikacija, brojni pokloni koji su dolazili u Bari od brojnih srpskih vladara, ikone koje se i danas nalaze u Bariju i na drugim mestima, koja su vezana za Svetog Nikola, koje su potekle od srpskih vladara. Zatim sam takođe obradila i kult Svetog Luke, i njega sam tu predstavila, da tako kažem, u funkciji jednog od poslednjih svetitelja čije mošti dolaze opet u srpsku despotovinu, dakle na Balkanu, preko Mediterana.
To je zanimljiva priča o Svetom
preko
Luki.
Mediterana, u samo predvečerje, da tako kažem, pada Carigrada 1453. godine, i samo 6 godina pre nego što je Smederevo konačno palo pod osmansku vlast i pre nego što se ugasila srpska despotovina. I to jeste zaista jedna zanimljiva i uzbudljiva priča o prenosu moštiju Svetog Luke, koji je, kao što sam u knjizi to nagovestila, jedan od poslednjih svetitelja pristiglih morem pre pada Carigrada 1453. godine. On je, Sveti Luka je apostol i evanđelista, naravno to znamo, lekar i ikonopisac. On se upokojuje u Ahaji 63. godine, znači u prvom veku nove ere, a njegove mošti su se prvo čuvale u gradu Tebi, u Beotiji, u današnjoj centralnoj Grčkoj, a onda u 4. veku je Sveti Artemije njih preneo u Carigrad, gde su u vreme cara Konstancija II. Bile položene u značajnu i važnu crkvu, car mauzolej svetih apostola. Ne zna se tačno kada su iz prestunice carstva njegove mošti zapravo prenete preko ostrva Lefkade u Jonskom moru, dakle sada Jonsko more kao jedan mali mikromediteran, da tako kažem, do grada Rogosa, koji leži zapadno od Arte u Epiru na samom Balkanskom poluostrvu. I tu sada ide jedna priča o prenosu koji je upriličen u 15. veku, pošto je Osmanlije su osvojile Rogos 1449. godine. Despot Đurađ Branković je njih otkupio za 30.000 venecijanskih dukata, i u jednom svečanom prenosu, adventusu, one su unete 12. januara, to se tačno zna, 1453. godine u Smederevo, u prestonicu despota Đurđa Brankovića, i položene su tu u crkvu Uspenja Presvete Bogorodice. A svileni pokrov za te mošti zlatovezom je izvezla i načinila prvorođena despotova ćerka Mara Branković.
Profesorka, gde se sada nalaze mošti Svetog Luke i na raznim mestima su i njegove svete čestice, ali kratko da se zna.
Pošto govorimo o tim prenosima, dakle u okviru mediteranskog sveta, crkva Svetog Jova u Veneciji je jedno važno mesto gde se danas štuju mošti Svetog Luke.
E sada od Svetog Luke da pređemo mi na Svetog Spiridona.
Da, Sveti Spiridon, trimitunski, je bio jedan i do danas je jedan od najvažnijih svetitelja hrišćanske crkve uopšte, jedan od najviše poštovanih svetih episkopa. On je živeo u 4. veku, rodio se u jednom malom mestu na Kipru, dakle Mediteranskom ostrvu, i učestvovao je između ostalog na Prvom Vaseljenskom saboru 325. godine. Tom prilikom se posebno istakao zajedno sa Svetim Nikolom, o kome smo već pričali, sa kojim je bio, živeo je u isto vreme, bio je njegov saborac, da tako kažem, u borbi protiv arijanske jeresi. Učestvovao je na Prvom Vaseljenskom saboru i učinio jedno izvanredno čudo kojim je dokazao trojedinog, istinitost dogme o trojedinom Bogu, o Svetoj Trojici. O Svetoj Trojici. To je učinio bez reči. Učinio je tako što je u ruku uzeo jedan crep, a onda je po promisli Božijoj i čudom Božijem taj crep se razložio na sastavne delove. Na gore je suknuo plamen, dole je iscurila voda, a u njegovoj ruci je ostala zemlja, pošto te tri stvari čine crep kao jedinstvo, kao što trojedini Bog, dogma o trojedinom Bogu, upravo govori o Bogu Ocu, Sinu i Svetom Duhu. To čudo Svetog Spiridona je bilo upečatljivo izuzetno i uverilo je, dakle, jednog filozofa koji je tu bio prisutan, a koji je bio protivnik hrišćanstva i uopšte protivnik dogme o trojedinom Bogu, do te mere da je čak možda bilo uverljivije nego onaj čuveni šamar koji je Sveti Nikola na istom tom Prvom Vaseljenskom saboru navodno opalio Ariju, dakle kada je udario Ariju jer više nije mogao da trpi njegove jeretičke stavove u borbi protiv njegove jeresi. I to čudo sa crepom je obeležilo takođe i ikonografiju Svetog Spiridona, koja se veoma menjala tokom vekova, zato što je i kult Svetog Spiridona se menjao tokom vekova. Kako su takođe prenošene njegove mošti po mediteranskom prostoru i konačno su dospele i u onaj Mediteran koji je najbliži Balkanu. Naime, on je prvo, njegov kult je razvijan na Kipru, tamo gde je on i živeo i gde je prvo i sahranjen. Pa je onda kada su Arabljani u ranom srednjem veku osvojili Kipar, njegove mošte su prenete u prestonicu Vizantijskog carstva u Carigrad, a potom su u 15. veku, posle pada Carigrada pod Osmanlije, prenete tamo gde se i danas nalaze, na Jonsko ostrvo Krf, gde i danas čine okosnicu identiteta ne samo tog ostrva, već i svih drugih jonskih ostrva, i Lefkade, i Zakintosa, i svih drugih jonskih ostrva, a pošto su jonska ostrva neraskidivo vezana sa balkanskim poluostrvom koje leži, kao što je poznato, u najneposrednijoj geografskoj blizini tih jonskih ostrva, ali sa kojim su povezana ta jonska ostrva istorijski, trgovinski, na sve moguće načine, Sveti Spiridon i njegov kult je bio izuzetno značajan, naročito za istočnu obalu, dakle Jadranskog mora, a takođe i za balkansku obalu Jonskog mora. Ja sam se u knjizi posebno pozabavila istočnom obalom Jadranskog mora, a naročito kultom Svetog Spiridona, koji je ostavio posebno dubokog traga na primorju, naročito u jednom opet mikromediteranskom okruženju i celini koju čini Boka Kotorska.
Ima ga i u Trstu.
Ima ga i u Trstu, to je takođe dobro poznato. Dakle, širenje tog kulta koji je od 15. veka ima svoj centar upravo na Krfu, širenje tog kulta je doprlo do samog severa Jadrana, ali istovremeno i do predela preko Save i Dunava, pa ja tako pratim i odjek tog kulta Svetog Spiridona onako kako je on bio utemeljen nakon njegovog prenosa, prenosa njegovih moštiju na krv u onim udaljenim predelima Bukovine i Moldavije i Vlaške, dakle tamo negde daleko iza Transilvanije na teritoriji današnje Rumunije, pa tako iznosim primer kako otprilike u isto vreme se podiže prva crkva posvećena Svetom Spiridonu u Trstu u 18. veku, a u isto vreme se podiže i crkva Svetog Spiridona u Jašiju i čak i jedna bolnica koja je tu funkcionisala, čija je u stvari to bila glavna kapela, zahvaljujući jednom trgovcu koji je upravo bio poreklom sa Krfa, a koji je živeo i bio nastanjen zajedno sa, u okviru jedne velike kolonije grčkih trgovaca koje su živeli u, u samom Jašiju.
A kod nas u Zemunu?
A kod nas u Zemunu takođe je kult Svetog Spiridona, i ne samo u Zemunu, uopšte u srpskoj zajednici sa one strane Save i Dunava, dakle je bio veoma rasprostranjen taj kult i raširen taj kult. Ja sam izabrala kao jedan od primera Zemun, gde u crkvi Svetog Nikole, i opet imamo tu vezu između Nikole i Spiridona, i njihovi kultovi se često menjaju u toj funkciji, oni se nadopunjuju i menjaju u toj funkciji borbe protiv arijanske jeresi u suštini, ali takođe i kao u funkciji zaštitnika svih onih koji se bave poslovima na vodi, more plovaca i svih onih koji zavise bilo od ćudi mora, bilo od ćudi velike reke kao što je Dunav, dakle, koji u njemu traže utočište i spas, ali i Sveti Spiridon tu u ovom okruženju u srpskim zajednicama s ove strane, s one strane Save i Dunava, dakle, postaje i zaštitnik brojnih cehova i udruženja, zanatskih udruženja, onih koji se bave, na primjer, tabački zanat, pa čizmarski zanat, sve ono što ima veze, u stvari, na izvestan način, nešto što ima veze sa onim, sad se vraćamo na ono čuda sa crepom, i sa vodom, i sa vatrom, zatim zanat koji je takođe bio pod zaštitom Svetog Spiridona, vrlo indikativno je grnčarski zanat, upravo da. Zbog onoga o čemu smo na početku pričali. To ja sam isti.
Si Radio Beograda 2, emisija Riznica, Balkan i Mediteran, kulturni transfer i vizuelna kultura u srednjovekovno i rano moderno doba. knjiga, izdavač Evoluta Beograd 2019. Gošća je profesor dr. Jelena Erdeljan, prodekan Filozofskog fakulteta u Beogradu. Profesorka Erdeljan, u posljednjem poglavlju, meni najdražem, Šabata i Sevi, od Istanbula, Vulcinja, preko Suluna do Niša. Izvolite. Počnete
da,
sa
ova
pričom.
Priča i ona fascinantan lik Šabataj Sevija su zaista priča o jednoj izvanredno harizmatskoj ličnosti koja je prosto, moram da kažem, da sve dosadašnje čitaoce ove knjige je potpuno osvojila ta ličnost. Zaista jedan neobičan životni put jednog čoveka koji samim sobom, dakle, je oličenje svega onoga koji i svojim životnim putem je oličenje svega onoga o čemu,
znači,
ja pričam
jedina
u ovoj knjizi, a to je neraskidiva povezanost Balkana i Mediterana. Dovoljan bi bio samo i životni put Šabataja Sevija da o tome posvedoči. A evo o čemu je reč. Sada smo u 17. veku, na početku 17. veka, u Smirni, današnjem Izmiru, rodio se Šabataj Sevi u jednoj sefardskoj jevrejskoj porodici, i to na Tiša Bav, što je jedan poseban dan u jevrejskoj liturgijskoj, da tako kažem, godini, u kalendaru jevrejskoj. Naime, to je četvrti dan meseca Av, kada Jevreji slave tužnu uspomenu na rušenje hrama, na rušenje Jerusalimskog hrama. A deca rođena na Šabat, to jest u subotu, na sveti dan Šabat, kao što je on bio, su često upravo dobila zbog toga i takvo ime, dakle, koje je posvećeno tom Saturnovom danu, to jest tom, kod nas, u našem računanju, u našoj nedelji, šestom danu, ali kod Jevreja je to pomalo, dakle, drugačije. U svakom slučaju, on je već svojim poreklom, rekla sam da je bio vezan za sefardski identitet, ali je bio vezan i za romaniotski identitet. To jest, on je zapravo, njegova porodica pripada jednoj staroj jevrijskoj zajednici koja je živela na teritoriji nekadašnjeg Vizantijskog carstva još od vremena Rima, ali se školovao kod sefardskih rabina. A ko su Sefardi? To je takođe važno napomenuti. Sefardi su Jevreji koji su 1492. godine izgonom iz Španije preselili su se na Balkansko poluostrovo, gde i danas žive, iako su, nažalost, veoma postradali tokom Holokausta u Drugom svetskom ratu, ali malo je možda našim slušaocima poznato da je Solun do kraja Prvog svetskog rata, pa čak i do praktično do Drugog svetskog rata i do Holokausta, bio uglavnom jevrejski grad od 1492. pa sve do tada, zato što je u njemu nastanjena bila upravo ta velika sefardska jevrejska zajednica. Čak se i nazivao malim ili novim Jerusalimom ili Jerusalimom Balkana. Šabataj Sevi je tokom svog vrlo uzbudljivog života obišao i živeo je na gotovo svim važnim punktovima. Nema tog važnog mesta u balkansko-mediteranskoj geografiji i sakralnoj topografiji gde on nije živeo. Dakle, da pomenemo, dakle, rodio se u Smirni, a potom je bio i u Kairu, i u Gazi, i u Jerusalimu, pa posle opet u Smirni, pa onda u Solunu, pa bio je i u Carigradu. I sada tu dolazi do jednog trenutka kada on se oglašava i proglašava Mesijom. I to se poklapa sa 1666. godinom, kada je inače na osnovu starih uvreženih hilijastičkih, milenerističkih verovanja u simboliku brojeva i očekivanja dolaska Mesije, klima bila i u jevrijskoj zajednici, ali ne samo u jevrijskoj zajednici, nego i u hrišćanskoj zajednici, pa i među muslimanima, dakle u islamskoj zajednici, u očekivanju nekog velikog događaja. Šabataj, koji je bio posebna harizmatska ličnost, se proglasio tim novim mesijom, dakle mesijom, jevrijskim mesijom, i stekao je veliki krug poštovalaca, sledbenika, pravilnije rečeno, koji su verovali u njega kao u Mesiju. Tim svojim harizmatskim delovanjem i okupljanjem naroda oko sebe, očigledno da je počeo već da ugrožava i autoritet samog sultana, osmanskog sultana, jer sve se to dešava na teritoriji Osmanskog carstva. U to vreme Osmansko carstvo se rasprostire na celom Balkanu i upravo na istočnom Mediteranu i Maloj Aziji, pa čak naravno i na severu Afrike, tu gde je danas Egipat. Sve to jedno carstvo, jedna država. Balkan i Mediteran.
Da.
On je bio u stvari primoran da se da promeni veru, da pređe u islam, ali je to učinio tako da je time u stvari dokazao upravo svoju mesijansku prirodu, da se time u potpunosti spustio do najnižeg dna da bi mogao da obnovi svet, pa je čak time zadobio takođe još jedan novi talas svojih sledbenika koji su sledeći njegov primer prešli iz jevrejske vere u islam, ali su i dalje zadržali svoj jevrejski identitet i dalje su u tajnosti zapravo živeli prema jevrejskim zakonima, prema halahi, dakle prema jevrejskim zakonima, čak su čuvali tajno i šabat i čuvali su uspomenu na svoj jevrejski identitet. Dakle, kriptojevreji koji postaju muslimani, sledeći mesiju, šabataja Sevija i određene porodice, rodove tih mami, nim ili donme, preobraćenika u novu veru koji su zadržali svoj kriptojevrijski identitet, žive i danas na teritoriji, na primjer, današnje Turske. Imamo čak i čitava groblja gde znamo da su oni sahranjivani, iako su morali veoma da drže do svog islamskog identiteta, ali su i dalje sačuvali svoj stari jevrijski identitet. A kako je nas Šabataj doveo do Balkana, dakle ne samo kroz svoj boravak i
kako
delovanje,
kako
nas je pohodio do Soluna, nego i bliže nama ovde gde mi danas sedimo u Beogradu, a to je kada je on prešao u islam, kada je napravio tu apostasiju, dakle on je bio postavljen za dizdara Ulcinske luke. Zapravo je na taj način sultan mogao da kontroliše gde je on i šta radi, u kojoj meri komunicira sa svojim starom zajednicom, da li ispoveda svoju staru veru, jer dogod je bio u Carigradu, on je i dalje, to se zna po pisanim dokumentima, i dalje odlazi u sinagoge, i dalje držao šabat, i dalje je komunicirao živo sa jevrejskom zajednicom, a opet jedna važna figura u njegovom životu, njegov, ako je on Mesija, jeli, njegov Jovan Krstitelj i preteča, dakle njegov prorok koji je najavio njegov dolazak, je čuveni Natan iz Gaze, prorok Natan iz Gaze, sve se ovo dešava u 17. veku, čiji je grob u blizini Skoplja, u Eto. Severnoj Makedoniji današnjoj. A sam Šabataj živi u Ulcinju, i gde je on smešten u Ulcinju? On je smešten u kuli Jelene Balšić, u tom najvažnijem zdanju Ulcinskog gornjeg grada, Ulcinske tvrđave. On rezidira u istom onom prostoru gde je živjela ćerka kneza Lazara Hrbeljanović.
On je sve pomirio.
On je to sve povezao.
I povezao.
On je to sve povezao. Njegov kult, moram da kažem, tome sam svedočila lično, njegov kult je i dalje živ. Na jedan veoma specifičan način, bila sam u Ulcinju na jednoj međunarodnoj konferenciji koja je njemu bila posvećena 2015. godine i nakon što sam završila sa izlaganjem svog teksta, u publici su bila su dva čoveka koja su ustala i na srpskom rekla da su oni njegovi potomci, koji su ljudi poreklom iz Ulcinja, rekli su da su oni potomci Šabataja Sevi, oni gaje uspomenu na njega i tvrde da je turbe koje se nalazi u okviru njihovog porodičnog poseda i njihove kuće u Ulcinju, to mesto gde je zapravo sahranjen Šabataj Sevi, jer postoje dva mesta, jedno je kod Berata u Albaniji, nažalost sada pogođeno je ovim zemljotresom upravo okolina Berata, a drugo je u Ulcinju. I tu i dalje, kada se tom turbetu priđe, vidi se da ljudi koji veruju u posebnu harizmatsku prirodu tog mesta, u sakralnost tog mesta, očigledno da se to prenosi i dalje, tu ostavljaju predmete, votivne darove, priloge koji kasnije kao neke ekskontaktu relikvije zapravo treba da prenesu svetosti u njihove domove kada se ti predmeti odatle uzmu i unesu u kući. Znači, on je osoba koja u pravom smislu zaokružuje ne samo hronološki ovu priču o Balkanu i Mediteranu, već svojim delovanjem, svojim životom i svojim kultom takođe svedoči o neraskidivoj povezanosti Balkana i Mediterana. Ali na osnovu proučavanja starog jevrejskog groblja u Nišu, koje sam ja obavljala duži niz godina, moglo bi se tvrditi na osnovu ikonografije nadgrobnih spomenika koji se tamo nalaze, da se na njima nalaze znakovi, to jest izbor likovnih vizuelnih predstava, motiva, koji ti motivi bi se mogli tumačiti u kontekstu šabatajskih verovanja, koja su u samoj svojoj suštini u stvari kabalistička verovanja. Kada govorimo o šabataju, Seviju i Ulcinju, jedna tačka u Ulcinju posebno svedoči o tom preplitanju njegovih raznorodnih različitih religijskih identiteta, ali i o izuzetnoj moći vizuelnosti, vizuelnog i vizuelne kulture, koja se sada može ovde u ovom slučaju gledati u kontekstu šabatajskom, dakle u kontekstu šabataja, njegovih sledbenika i njegove kripto jevrejskog identiteta i njegovog formalnog zvaničnog islamskog identiteta. Takođe ti motivi koji se nalaze u kuli Jelene Balšić, dakle u Balšića kuli na poslednjoj etaži, gde je ta prostorija koja je u stvari bila njegova rezidencija dok je bio u Ulcinju. A to su koji motivi? To su motiv šestokrake zvezde i to su motivi drveta, drveta kiparisa i zmije, kao i tordiranog užeta ili tordiranog stuba. Ti motivi imaju svoje duboko značenje i u hrišćanskom kontekstu, i u jevrejskom kontekstu, i u islamskom kontekstu. I teško je razdvojiti zapravo koji sloj je bio taj, koji sloj tih značenja je bio taj koji je trebalo oficijelno da komunicira, to je sasvim izvesno morao biti taj islamski, obzirom da je on sada bio jedan od zvaničnika Osmanskog carstva, tu postavljen kao dizdar Ulcinske luke, ali je istovremeno te duboke aluzije na, na primer, kada je u pitanju zvezda, koja se pojavlja u sve tri religije kao izuzetno važan motiv, astralni motiv koji govori o komunikaciji sa višnjim sferama, govori o sferi božanskog, koji naravno u jevrejskom kontekstu treba da aludira na Solomonov čvor, na Solomone, kasnije se taj motiv i naziva Davidovom zvezdom, ali pre svega to je motiv Solomonovog čvora, dakle aludira na vreme prvog hrama, opet na Jerusalim. Isti je slučaj i sa ovim kiparisom, to je sa ovim motivom drveta i zmije. To su sve motivi koji nas vezuju za narativ, biblijski narativ o Edenu, o Edenskom vrtu i o, sad u hrišćanskom kontekstu, prvom grehu. Ali u kontekstu samog šabataja i njegovog kriptojevrijskog, ali oficijelno, to jest mesijanskog identiteta, ali oficijelno islamskog identiteta, oni se mogu tumačiti i u kontekstu sura koje se nalaze u Koranu, ali takođe što je veoma simbolično i simptomatično za baš njega, u kabalističkom kontekstu i gematrijskom kontekstu, što znači da se svakoj reči i svakom slovu pridaje određena numerička vrednost. Pa onda se sada tu numerička vrednost reči zmija zapravo poistovećuje sa numeričkom reči mesija, pa onda imamo u turskom jeziku kako se naziva, dakle, zmija, a istovremeno na hebrejskom jeziku to može da označi reč drvo. Dakle, postoji čitav jedan niz preplitanja svih ovih, jedna izuzetno važna kulturna dinamika religije koja se ovde sasvim jasno očitava na ovom primeru. Koji je naizgled tako, možda bi svako prošao, naizgled svako bi možda prošao pored toga, ali kada ga sagledamo u kontekstu istorijske ličnosti koja je tu boravila, za koju je to i napravljeno, onda dobijemo jednu pomalo drugačiju sliku.
Hvala vam najlepše. Balkan i Mediteran, kulturni transfer i vizuelna kultura u srednjovekovno i rano moderno doba. Izdavač Evoluta Beograd 2019. Knjiga naše današnje gošće, profesora doktora Jelene Erdeljan, odeljenje za istoriju umetnosti, prodekana Filozofskog fakulteta u Beogradu. Ja vam se, profesorka Erdeljan, najlepše zahvaljujem na ovom nadahnutom razgovoru.
Vama najlepše hvala na prilici i časti da govorim za Radio Beograd.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ljiljana Arsić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.